Ja, hva sier du så? Spørsmål, kommentarer? Jeg er glad for at du sa. Hva sier du?
Nei, jeg ser litt, kanskje litt innenfor om tidssamfunnet har kanskje hatt litt av det samme i tiden som har gått, men vi har sikkert lært mye av det.
Ja, vi som syvendagsadventister har hatt problemer med dette her, og det er ikke noe som spesielt gjelder adventister, det gjelder religiøse organisasjoner i det hele tatt. Altså erkesentralisten, det er altså paven og pavemakten, og den vi har hakket på, og det er et uvesen. Men så er det viser at den samme mentalitet har gjort seg gjeldende i de mest liberale sammenhengene, for eksempel Indre Misjon i Danmark. De har stått til spott og spe i det åpne danske samfunnsavisen i flere år nå. Nå har det dabbet av de siste par år, fordi Indre Misjon er ledet av en gruppe på 17 menn som kommisjon, og det er kun menn, og det er kun 17, og de velges ikke av noen, men de suppleres ut fra denne ledende 17 gruppe. De velger selv nye medlemmer til denne 17 gruppe, og de forsvarer på offentlige avisene, på TV forsvarer de at det er sånn det er, for de vet jo hva sannheten og Guds ord er og så videre, og for å beskytte og hegne og frelse og hjelpe, så skal det være sånn. Ja, det er mange måter å bli forstokket på, men noe så hjertens gudfryktig som Indre Misjon kan ha en sånn forkvaklet idé om hvordan man leder, en ledelsesmodell som er helt ute av Rwanda. Altså, man tror det er løgn, altså. Sånn er det, ja. Nei, de er ansatte, de er, altså, i White Estates er de embedsmenn. Det er generalkonferensens ledelse som velger disse her, og de er embedsmenn, det er et jobb. Så det er helt legitimt, altså. Det er klart at du må jo ha profesjonelle og, som hører til, men det er ikke det det dreier seg om. Det vil si at de som er valgt og fått denne stilling via valg, de utpeker folk for å gjøre et jobb, men det er de som har overoppsynet med det. Det er generalkonferensens ansvar, men de har noen til å gjøre arbeidet for seg. Det kan de sikkert ha, altså, men det er jo i broderlig forståelse. Men det, altså, formelt er det sånn at det er generalkonferens. Nei, men du, hånd der bak. Nei, har du hørt på maken? Da vil jeg fortelle deg at ja, det er sånn at du er nødt til å ha, jeg må si det, at himmelen er superorganisert. Det er orden og organisasjon, og det er det siste du er imot. Men det er jo ingen problemer i himmelen, for når Gud sitter på tronen, ikke sant? Men så snart ikke Gud sitter der, så må du ha en organisasjonsform, og det må gjerne være en pyramide, det må det være i praksis. Alle kan ikke møte opp i Stortinget og votere, så vi har et representativt demokrati. Men vi har en løsning på det, at vi kan flytte de menn ut av Stortinget hvis de ikke er glad for hva de gjør. Og det er alt som kreves. Derfor adventistsamfunnet skal ha en ledelse, vi skal ha en organisasjon. Gud har villet det. Ellen White skriver mye om organisasjonen, hvordan himmelen ville det, og det skulle være sånn og sånn og sånn og sånn. Og den er representativ, men man må også kunne fjerne folk. Og det er det store, store nummer. Og det er kun den mekanisme jeg efterlyser. Men når du får et sånt lukket system, når du ikke vet hva folk sier, ikke vet hva de voterer, og ikke har rett til å flytte dem eller flytte på dem, så er det jo solgt. Og for eksempel i vårt system så har vi sånn at det kan være godt og ondt, men det er sånn at på, her har du en menighet, og så har du en konferens og en konferens til, og så har du en union, og så har du en union til, og så har du en divisjon, og så har du flere divisjoner, og så har du generalkonferensen. Er du med på det? Så vil si at der hvor vi velger en menighetsbestyrelse, og det er et åpent system, vi foreslår navn når vi velger en menighetsbestyrelse, så kommer vi sammen som menigheter og velger en konferens. Det er konferens i Norge, er det det? Nei. Distrikt. Ok, så kommer vi i distrikt, og så velger man en distriktsledelse. Men når du har passert dette nivået her, så sier ikke folket mer om den sak. For de som da velger, når det gjelder på det neste nivå og neste nivå, det er de som allerede er inne i systemet. Og hvis det kommer noe ned herfra, så er det bestyrelsene på dette nivået som peker ut en og annen der som representant, altså, det systemet. Og det går på en veldig tillit. Da sier man, det representative innstemning skjer her i startpunktet, i startfasen. Og så, med tillit til at disse som er valgt av menigheten, at de seg imellom velge hvem skal være leder for disse forskjellige institusjonene. Det har vi godtatt og synes det var en veldig god organisasjon, og den ble ordnet der like etter århundreskiftet i adventistsamfunnet, da vi hadde hatt en organisasjon før århundreskiftet som gikk på en sånn sentralistisk modell, en total pyramide hvor folk, og dette er jo ikke ond vilje, for eksempel James White, Ellen Whites egen mann, han arbeidet for fem. Han slet seg ut og døde mange, mange år før tiden fordi han var stresset ned og utslitt og brøt helt sammen til sist og døde mange, mange år før tiden. Så han burde døde. Og Ellen White forteller jo om det, hvordan hun forsøkte å redde ham fra det her. Men det var et sånt system hvor hun sier at hennes egen mann kom til å tro, altså det foregår på den måten, at fordi han var en sånn god mann, han kunne ikke bare tale og forkynne, han kunne synge, han kunne administrere, han kunne så mange ting, og han påtok seg mer og mer, så folk kom til han med alle slags problemer. De kom fra det mest fjerntliggende lokale området og spurte han om råd i alle ting. Og så sier Ellen White selv om han at han kom til etter hvert til å tro at folk kunne ikke finne ut av disse ting uten at de spurte han. Ikke bare at folk spurte han og plaget han. Du vet hva som ledere har det, de er plaget hele dagen av dumme spørsmål. Og så til slutt så trodde han at de andre kunne ikke finne ut at det. Til slutt så blandet han seg alt. Han blandet seg alt, og det var ikke av ond vilje, altså. Han var oppdratt til det av folket, og til slutt så kom han til å vende sin idé, så han selv kom til å bli sånn. Og dette system var til det som han fikk et slags monopol på makten i Battle Creek, som hemmet vårt arbeid i Givaldi. Og til slutt så var det noen få som satt og styrte, og du vet, de styrte forlaget, de styrte hospitalet, og Kellogg var ved å ta hele innesvingen på samfunnet og ved å gå av sted med hele administrasjonen og bygge opp et Jerusalem-senter der i Battle Creek. Det vet du alt om, ikke sant? Han ville arrangere et eller annet fra vugge til grav med sosial tjeneste fra spedbarnsalderen, fra hva heter det for noe, prenatal, hva heter det, svangerskapsperioden og spedbarnsalderen og barn og ungdom, utdannelse og tjeneste, og hvem skulle være misjonær, hvem skulle være lærer, hvem skulle være prest, hvem skulle være lege, hvem skulle være hva som helst. Alt skulle Kellogg styre, og til slutt skulle han styre når de alle kom hjem og de pensjonert, og alt skulle foregå i Battle Creek. Og dette her kjempet Ellen White imot. Med all sin makt kjempet hun mot denne sentralisme. Og det ble sånn, for eksempel, at forlagshuset til sist brente ned, og hva heter det, Battle Creek sanatorium brente ned, og Ellen White advarer mot, hun sier, så syne hvor sverd illenes et luende sverd lå over disse steder, og så videre. Og så hadde du den der mentalitet som går med en sånn forhold, og det ble vi rammet av veldig, veldig sterkt. Og hvis vi skulle lese noe hvor Ellen White er sterk i sin uttalelse, så er det her. Det var sånn at man trodde faktisk her i ledelsen at de var de eneste, de hevet sine egne lønninger. For eksempel en oversetter eller en bokbinder eller en håndverker var underbetalt, mens redaktøren og administratorens lønn gikk opp og opp og opp, og alle de andre gikk ned. Og man trykte hva man ville, man hørte ikke på noen. Ellen White, hun anbefaler arbeidene på forlagshuset, hva heter forlagshuset? Boktrykkeri eller bokforlaget, forlaget, til å streike. Hun sier nekt å røre verktøyet inn til ledelsen av makketrett. Og det synes jo adventistene er forferdelig. Les Ellen White, hun sier det. Hun oppfordrer til boykott av ledelsen ved å legge ned verktøyet og slutte arbeidet inntil de holder opp med å trykke litteratur som vi ikke skal utgi, spiritistlitteratur og andre teologiske ting som var ved siden av. Hun er veldig, veldig bastant i den sak der. Hun forteller hvilken ulykke som er, og hun advarte og advarte og advarte, og Kellogg fikk større og større makt. Du må huske på Kellogg, Dr. Kellogg, jeg kjenner jo Dr. Kellogg. Dr. Kellogg var jo oppvokst i Ellen og James hjem. De hadde oppmuntret han til å lese medisin, han ble lege, han ble den dyktigste av alle leger, faktisk talt. Han var jo venn med alle de store og fine hele verden over. Og etter hvert så gikk han mer og mer i sine egne veier. Det skulle bli finere og finere, det ble aldri fint nok. Det skulle ikke være et hus, det skulle være et tårn, det skulle ikke være fliser på gulvet, det skulle være marmorfliser. Det skulle ikke være trebjelker, det skulle være cedertre. Altså, det var ikke ende på. Det skulle ikke stort, det skulle være det største. Hun sier, alt det der pral, nei, hva heter det? Alt det der skryt, alt det der hovmod, passer ikke. Og det skrytet og hovmodet som ledet Kellogg til sist og ende i panteismen, og var ved å trekke hele samfunnet med seg. Og kun mirakuløst blir samfunnet reddet fra å gå i klørene på Kellogg og gå helt på avveie. Den historien kjenner du, ikke sant? Hvordan han holdt nattlige møter med sine leger. Battle Creek var ikke noe lille sted. Det var 120 leger, så vidt jeg husker. Jeg husker kanskje feil. Det var mange leger. Skotsburg så kalte man en stor institusjon. Det var 5 leger. Altså det var 100 leger og mer der nede. Det var flere 100 sykepleiere og hjelpere. Det var brimlete pasienter. Det var et veldig, veldig stort sted. Og Kellogg hadde en veldig makt over sine kollegaer, legene. Han holdt nattlige møter med dem og planla hvordan han skulle ta samfunnet over. For saken er den, når du har en sånn topp, så skal du kun korrupere toppen, så korruperer du alt. Du kan kun få makt over toppen, så får du makt over alt. Det er derfor du ikke må sentralisere makt. Og det er samme grunn at vi sier det er bedre at Norge er fritt, og Sverige er fritt, og Danmark er fritt, og Frankrike er fritt, og Italia er fritt. For hvis en regjering i Italien går amok og går fascistisk, hvis det var Europas regjering som gikk fascistisk, så går hele Europa i fascismens vold. Så er det kun ett sted som er blitt fascistisk. Og hvis nordmennene går amok og tror de er verdens beste, ikke bare på ski, men overalt, og skryter seg ihjel, så er det sånn at så slipper vi Europa for alt det der. Så kan nordmennene skryte seg ihjel, og så kan de andre slappe av. Så du forstår, altså ideen er den at du må splitte opp denne makten, og du må ikke sentralisere den. Og det er derfor Ellen White beskriver, hun sier, menneskene bindes sammen organisatorisk i bunter, hvor mange, og hun sier det har alltid vært Satans utstuderte plan å la så mange som mulig ledes av så få som mulig. Det er et rent praktisk problem. Satan er jo også begrenset. Forestill deg at han skal ha mannskap til, og de er mange. Det står en tredjedel av himmelens engler fulgte han, men de er ikke mange nok til å korrupere hver eneste en. Derfor er han nødt til å korrupere de som har makt over andre. Så da begynner han å korrupere faren og moren i en familie. Han begynner ikke med barna nødvendigvis, han begynner med foreldrene hvis han kan få det til. Han begynner med den sentrale makt. Derfor hvis han kan få fatt på Hitler, han kan få hele Tyskland. Til slutt er det 80% av tyskerne forstår ikke, til slutt er de for Hitler, altså. Så tyskerne er verre eller bedre enn alle andre. Sånn er det, sånn er mennesket. Det er derfor du må ikke sentralisere makt. Forstår du ideen? Jeg er ikke ferdig, jeg er ivrig. Ja, altså, du må forstå at det er et adventistisk synspunkt, det at det er Gud som er konge, det er Gud som er herre. Derfor må heller ikke vi gjøre det. Og vi gjorde det under James White, altså Ellen Whites egen mann, med god vilje og med kjærlig omsorg dannet man et sånt system, et pyramidesystem, med det resultatet at hele systemet ble overtatt av en mann, Kellogg. Og du vet at Kellogg kom fra et av sine nattlige møter, så du har sikkert hørt historien og kjenner til den, hvor han kom trett der tidlig ved soloppgang i 5-6 tiden eller hva det var, om morgen, 6 tiden om morgen. Han hadde vært på vakt hele natten og snakket med sine kolleger, og de fulgte han til kontoret der de snakket sammen, og det var ledende leger som var sammen med ham. Og da han kom inn der, så kom posten, og postbudet sa, her er post, og også et brev fra Ellen White som han har fått mange, mange av. For hun nektet å snakke med han, for han var så veltalende og så intelligent. Hun klarer ikke å stå seg mot han, så sa vi heller skrive til deg, så får hun sagt det jeg vil si, for hun kunne ikke klare seg i samtale. Og så sier også et brev fra Ellen White, og det han har hørt, ok, det var henne. Så var han så trett, så han sa, du åpner det. Og så hans sekretær åpnet brevet og leste. Og i brevet stod beskrevet det styremøtet han kom fra. Og brevet var skrevet 3 måneder tidligere, etter et syn Ellen White fikk av det styremøtet han kom fra. Og det hadde hun skrevet ned, og så ble sagt, hold det tilbake og vent. Og så fikk hun beskjed, gå og legg det i postkassen der, så det går med det tog øst på, hun bodde i Kalifornien. Og så kom toget, og de kom posten og tok brevet, og det havnet i Kelloggs hånd, og han ville ikke lese det selv, det var også lykken, og sekretæren leste, så fikk alle hørt det. Og det avslørte Kellogg for alle de andre legene. Plutselig forstod de at Gud var ikke på Kelloggs side, men altså på adventistsamfunnet, altså menigheten var mer verdifull enn Kellogg. Og det gikk opp så at legekollegaen hans forlot han, og kun noen ganske få fulgte Kellogg da han gikk. Men så hørte med til den historien noe som har rørt meg veldig, altså. Ellen White betrakter Kellogg som sin sønn hele sitt liv. Han var hennes sønn, og ingen kjemper hårdere mot Kelloggs avvik enn hun gjorde. I flere år advarte hun mot Kelloggs stolthet og skryt og panteisme. Mens adventistsamfunnets leder og prester, de ville selge hans bok The Living Temple, som var en panteistisk bok. De ville trykke den på forlaget, de ville sende komportøren ut og selge den over hele, og prestene preket fra boken på talerstolen på sabbaten. Alle var for gav til Kellogg. Ellen var et advarte mot ham. Kun en mann som vidt meg bekjent, det var Spicer, som hadde vært i Indien, leder for Spicer, altså Spicer College i India, som var oppkalt etter han. Og han var i 20 år eller så, jeg husker ikke hvor lenge, vært i Indien, og han hadde sett hinduismen og alt det der, og spiritualismen der, så han kjente det fra erfaring. Og så vidt meg bekjent var han den eneste mann som forstod hva Kellogg var efter. Han kom hjem til Bertel Krieg, satt på verandaen der på hans hus og snakket med ham. Og når Keller begynte å snakke om at Guds stemme var i gress og ormen og fuglen ute i trærne, så gikk det opp for ham. Og da Spicer gikk ut fra hans hus, så siterer han den tyske filosof Schopenhauer og sier, gikk bak, og det var sånn lampe efter lampe ble slukket i alléen, og han ventet tilbake, og det lå huset i mørket. Det var så, over, ja, så åndelig talt. Han så at Kellogg var kommet til Satans hen, og Kellogg satt på verandaen der og skrøt av sine varme hender med healing, og det gikk plutselig opp for Spicer hva han hadde å gjøre med i Kellogg. Men det var det ingen som så unntatt Spicer av alle de andre, men Elwhite hadde sett det i årevis. Men hvordan behandlet hun Spicer, hvordan behandlet hun Kellogg? Hun skrev til ham, til Kellogg, igjen og igjen og igjen, og advarte og formante. Og brødrene, da de gikk opp for dem at Kellogg var på avveier, så satte apparatur i gang og kritiserte Kellogg. Og de var ikke nådige. Og da de kom til Michigan, der hvor vi nå har vårt universitet, det heter Andrews University, i 1903, da sier Ellen White til brødrene, la nå være med å hakke på Kellogg når de kommer sammen. Men det brødrene ikke kunne være med, det var hakke på Kellogg, og de endelig funnet en syndebok, så skulle han hakkes. Og de hakket og hakket og hakket. Og en kone til en annen mann døde der. Ellen White sa, brødrene har tatt livet henne med sitt hakkeri. Det var en annen mann. Og Kellogg, han tok så sin beslutning, og så gikk han. Og når han gikk, så sier Ellen White, gå min sønn. Så det er en helt annen mentalitet enn det vi kjenner oss. Det er noe helt annet. Så der går min sønn. Hun elsket ham til det siste, men hun visste at han gjorde var feil. Hun visste om hans varme hender, hun visste om hans satanisme, hun visste om hans panteisme. Hun advarte og advarte og advarte og advarte i kjærlighet og kjærlighet, men til han. Og når han gikk, så elsket hun ham. Det er en helt annen holdning enn vi vant med når det gjelder maktstrukturer og kritikk. Og så vil jeg si, ja, da var det, ja, det er riktig som du sier. Men jeg sier til å begynne med, i mange år altså, til slutt så kom jo alle til å forstå det. Så det var mye divergens og mye frem og tilbake, men det var etter hvert som tiden gikk. I lang tid var det kun Ellen White via Guds ånds ledelse som forstod det der. Det var det som var mitt poeng. Jeg fikk ikke sagt det tydelig. Så vil jeg si en ting her, og det er at, og det var organisasjonen vi var kommet til, så organiserte vi, Ellen White sier at disse konger som sitter i konferensene og unionskonferensen og generalkonferensen, de er helt og holdent utenfor Guds plan når det gjelder ledelse. De er maktglade, de er formynderiske, de hemmer Guds verk. Og en av de ting de gjorde var å slå ned på alt som hette private og private initiativ. Jeg kunne fortelle deg mange historier, men jeg har side opp og side ned av dokumenter fra henne, hvordan hun kjempet mot Adventistsamfunnets ledelse så de ikke skulle hakke de private ned. Så kom reorganisasjonen der etter århundreskiftet, 1901, 1903, og alt det der som skjedde der. Så sier Ellen White at Gud har villet dette, og hun var lykkelig og glad sammen med alle at vi endelig fått en organisasjonsform som vi har her i dag. Men så kommer hennes kommentar, det var vel noen få år efter, husker du, 1904-1905, så sier hun, man gikk ut fra denne samling og reorganiserte, og det var etter Guds plan og Guds vilje, og alle var glade og lykkelige, men så gikk de tilbake til hva? Til sine gamle måter å gjøre det på, og ble igjen herskere og kongere og formyndere, og la en klam hånd over arbeidet. Det er trist, men det hadde ikke noe med strukturen å gjøre. Det hadde å gjøre med deg og meg, hvordan vi er. Ikke sant? Må skjelne mellom at strukturen var god, for da hadde man splittet opp, så hadde man fått divisjoner, unioner, konferenser og menigheter og frie valg. Og det er en god struktur. Men det kan utnyttes av mennesker som ikke er demokratisk innstillet, altså. Ikke nok å innføre et demokratisk system, men også vinne mennesker. Og det hadde vi problemer med. Og, vi, ja, og derfor Ellen White, hun skriver for eksempel før åndeskiftet at generalkonferensen, det er Guds stemme på jorden. Og at det er øverste myndighet og så videre. Og Gud leder sitt folk gjennom disse representanter som er valgt. Og det var vel en tid da hun hadde dette gale struktur, men hadde riktige mennesker, ikke sant? Så senere fikk vi en riktig struktur, så var menneskene gale. Så det er liksom ikke rett å få det til, altså. Men så sier hun etterpå, det som hun sa om generalkonferensen som Guds ledelse, det gjelder ikke lenger. Vi må ikke være sånn lojal at vi tror at mennesker er ufeilbarlige. Det er jo kun en som er ufeilbarlig, her i verden, altså ut, vi vet jo alle at Gud er ufullbarlig og så videre, men i verden så er det tro at fordi man har fått en posisjon eller valgt av menighet, så blir man plutselig ufullbarlig og usårlig. Det er ikke sant. Satan legger seg an, vi forstår ikke, vi har ikke begreperskap, de snakker om meg selv. Jeg har aldri hatt forstand på penger, og det er sikkert at den grunnen jeg ikke har noen heller. Men hvis jeg hadde penger, så ville Satan komme til meg med fristelser som jeg ikke kjenner.